Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu podcastu Politalk. Naše pozvání přijal místopředseda Hnutí starostů a nezávislých Lukáš Vlček. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišel. Pane místopředsedo, starostové způsobili ve vládě poprask, když váš pan ministr Dvořák jmenoval svého zmocněnce pro euro. Můžete vysvětlit, proč jste se vlastně k tomuhle kroku rozhodli? Má to vaši podporu?
Má to moji podporu a já bych to nenazval popraskem. Občané nám vyčítají, že vláda málo některé věci komunikuje a že zklamává své voliče. Když se podíváme na poslední volební průzkumy, tak vidíme, že zhruba 500 000 našich voličů od nás jako od vlády buď odešla, anebo hledá jinou alternativu. My jako starostové začínáme upozorňovat a chceme na to silně upozorňovat na to, že zde máme programové prohlášení vlády, kde jsme lidem něco slíbili a jsou zde témata, které bychom měli řešit. A téma eura, když se podíváte a budeme si citovat programové prohlášení vlády, tak splnění maastrichtských kritérií a tam není jen tak pro nic za nic. My bychom mohli ta maastrichtská kritéria samozřejmě pojmenovat jiným způsobem, ale všichni víme, že věta, že budeme plnit maastrichtská kritéria a to, že prověříme vstup do ERM2, je tam daná velmi účelově a to je proto, aby Česká republika opravdu velmi vážně rozsekla debatu, jestli v budoucnosti euro chce přijmout nebo ne.
Počkejte, ale vláda v programovém prohlášení nemá, že by chtěla přijmout euro ve svém volebním období, tak jaký má smysl vlastně ten zmocněnec pro euro v současné době v polovině volebního období?
Velmi důležitý. Máte pravdu, že vláda nemá explicitně napsáno v programovém prohlášení, že tento a tento rok přijme euro. Ale má to napsáno, že bude plnit maastrichtská kritéria a prověří vstup do ERM2. To je prostě základní milník, bez kterého nemůžete vstoupit do režimu eura. Žádný stát nemůže do režimu eura vstoupit bez toho, aniž by splnila tyto milníky. Jsou tam prostě určité požadavky. To znamená to samotné jmenování poradce. A není to zmocněné z vlády. Ač teda za nás jako za starosty, abychom byli velmi rádi, aby se vláda shodla na tom a určila přímo zmocněnce na vládní úrovni pro vstup do eura. To znamená, že to, co udělal pan ministr Dvořák, jenom naplňuje jeho práci. On je přeci ministr pro evropské záležitosti a řada našich partnerů, já sám jsem například nedávno byl na konferenci k výročí vstupu České republiky do eura, kde se mnou v tom politickém panelu seděla i paní předsedkyně Pekarová Adamová, seděl tam pan předseda Bartoš za ODS, tam seděla tuším paní poslankyně Eva Dekrová a myslím, že poslankyně Dekrová sama říkala, my nepotřebujeme vládní úrovni jmenovat zmocněnce. Tady máme ministra pro evropské záležitosti, to znamená, jestliže chceme rozvíjet určitou veřejnou debatu o smyslu eura, jestliže chceme klást na stůl argumenty pro i proti, tak přece tady máme ministra a Martin Dvořák jenom dělá to, co je jeho prací jako ministra pro evropské záležitosti a já si myslím, že to je velmi dobře.
Neměla ale o tomhle rozhodnout celá vláda, jak říkáte, neměl by to být přece jenom zmocněnec vlády, nemělo k tomu předcházet nějaká debata, diskuze v koalici?
My budeme velmi rádi, když do budoucna to bude zmocněnec na úrovni celé vlády, ale ta debata k tomu ještě nesměřuje. Vidíme, že tady čtyři partneři hovoří o tom, že by Česká republika měla velmi vážně uvažovat o vstupu nejdříve do režimu ERM2 a pak přijmout euro. Názor ODS je tedy nevstupovat, nepřijímat euro. Já ten názor jako respektuju a vážím si toho, že minimálně to řeknou na rovinu, ale trochu mi vadí od ostatních, že o tom jenom jako debatujeme, že bychom jako měli, ale nic konkrétního pro to neděláme. Proto já osobně jsem velmi rád, že pan minister Dvořák, jakožto minister pro evropské záležitosti, jmenoval respektovaného ekonoma Zahradníka svým poradcem, který by právě měl pomoci s veřejnou debatou, který by měl pomoci s vysvětlováním přínosů, ale zároveň ukazovat i na určitá negativa. Přeci jenom vstup do ERM2, respektive přijetí eura, sebou nenese pouze jenom pozitiva, ale přinese sebou samozřejmě určité administrativní a jiné věci. To znamená, za mě pan ministr Dvořák dělá velmi důležitou práci a to je, že rozvíjí důležitou veřejnou debatu právě o tématu eura. A trochu mi vadí, ještě malý dovětek, že kolegové o tom tak jako mluví, ale nejsou ochotní proto udělat nějaké další konkrétní kroky.
Opozice nicméně tvrdí, že tímhle krokem pan ministr Dvořák ponížil pana premiéra, že v zásadě tím, že ODS se jasně staví proti euru a vy jste vlastně tak trošku tu ODS obešli, takže jste vlastně zbytečně vytvořili nějaký rozkol ve vládě. Nemáte tenhle ten pocit, že stálo to vůbec za to, za takovýhle vlastně rozpor?
Vůbec ten pocit nemám. Opětovně říkám, že my téma eura prosazujeme dlouhodobě. A prosazovali jsme ho ještě před posledními parlamentními volbami a vláda se shodla na pozici ministra pro evropské záležitosti. Ta pozice tam není jen proto, aby to byl ministr pro zvládnutí českého předsednictví, které Česká republika zvládla brilantně, ale aby tato pozice ministra naplňovala i patřičnou agendu. A za nás agenda rozvíjení veřejné debaty o přijetí eura je prostě čistá, nebo principiálně velmi důležitá věc, kterou by tento ministr měl prostě dělat. Ač s váma souhlasím v tom, že budeme velmi rádi, když vláda přijme vládního zmocněnce, ale pro rozvoj veřejné debaty, pro debaty se Svazem průmyslu a dopravy, ale jak jsem říkal i s různými odpůrci, je tady řada odpůrců přijetí eura, tak je důležité, aby tato pozice tady byla a kde jinde, než v kabinetu ministra pro evropské záležitosti.
S čím jdete do toho dohodovacího řízení?
Tak minimálně s tím, že bychom asi možná měli uklidnit některé emoce. Protože starostové, a já si nejsem vědom a budu velmi rád, když mi to někdo ukáže, tak nejsem si vědom toho, že by starostové někde porušovali koaliční smlouvu, nebo že by někde šli proti programu prohlášení vlády. A my říkáme, že jsou prostě určité body, určitá témata v programovém prohlášení, na kterých bychom měli pracovat intenzivněji a euro je například jedno z těch témat. To znamená, že my jdeme do toho, abychom opravdu trošku uklidnili některé vášně, abychom si možná někteří znova přečetli koaliční smlouvu, znova si pročetli programové prohlášení, ale zároveň, abychom opravdu hlavně začali naplňovat to, co od nás voliči očekávají a co je velmi důležité, abychom s lidmi opravdu velmi intenzivně mluvili, abychom jim dokázali vysvětlit naše kroky. Protože vláda za ty poslední dva roky udělala a zvládla řadu velmi důležitých krizí. Zvládli jsme takovou uprchlickou krizi, s kterými žádné krizové plány České republiky nepočítali. Zvládli jsme 500 tisíc uprchlíků. A tady skvělou práci odvedl Vít Rakušan. Nikdo, tak jak nás strašili, nikdo neumrzl. Zajistili jsme dodávky energetických surovin. Litr benzínu nestál 100 korun, tak jak nás někteří strašili. Takže je tady řada věcí, které vláda zvládla na výbornou, ale nekomunikuje to dobře. Musíme prostě s těmi lidmi mluvit.
Kdy si myslíte, že by tedy Česká republika mohla být připravena přijmout euro?
Já osobně si myslím, že v průběhu příští roku bychom měli opravdu velmi reálně uvažovat o vstupu do režimu ERM2. Já osobně jsem ekonomický optimista a věřím, že v letošním roce se nám podaří stabilizovat inflaci blízko inflačního cíle České národní banky. Říkám blízko cíle, ten cíl je 2%, ale 2% to nebudou, bude to někde 3-3,5%. Dále pak, když vidíme trajektorii schodku státního rozpočtu, tak je pod těmi 3%. Když vidíme úroveň našeho zadlužení, které podle maastrichtských kritérií musí být pod 60% HDP, tak to také budeme plnit. To znamená, my musíme udělat všechno pro to, aby jsme plnili patřičná maastrichtská kritéria. Ne pouze z důvodu přijetí eura, ale protože to je důležité pro českou ekonomiku a pro vývoj veřejných financí. A pokud se nám podaří splnit tyto parametry, pokud se nám vedle toho podaří i rozpoutat silnou veřejnou i laickou debatu nad přínosy nebo respektive i negativy přijetí eura, tak pak bychom opravdu neměli odkládat vstup. To znamená, jestliže se máme bavit o nějakém, za mě osobně, o nějakém ideálním časování, tak v průběhu příštího roku bychom měli opravdu velmi reálně uvažovat o vstupu do režimu ERM2.
No a kdyby tedy podle vás mohlo dojít k tomu samotnému přijetí?
V režimu ERM2 musíte setrvat za určitých podmínek nějakou dobu. To znamená, pak se můžeme reálně bavit o přijetí eura, pokud bychom splnili tyto podmínky a česká ekonomika by nespadla do nějaké recese, tak někdy mezi lety 2028-2030.
Nicméně podle všech průzkumů většina Čechů se staví spíš proti přijetí. Tak jakým způsobem byste to chtěli změnit? Nebo byste chtěli přijímat euro na... ačkoliv vlastně většina lidí s tím nesouhlasí?
A úplně stejně to bylo na Slovensku a v jiných státech a ty průzkumy byly úplně stejné. Proto je i důležitá ta zmíněná veřejná debata. Proto je důležité, aby ministři jako Martin Dvořák k tomu měli patřičný aparát, měli patřičné odborníky. A je prostě důležité s lidmi diskutovat a ukazovat i, jak to probíhalo třeba v okolních státech. Já třeba ukážu případ Slovenska, kde ta situace byla velmi obdobná a dnes přijímá pozitivně euro, pokud si ta čísla dobře pamatuju, více jak 80% obyvatel Slovenska.
Chci se zeptat, vy tedy kromě téhleté debaty o euru jste na sebe strhli pozornost i vlastně výjezdy pana ministra Rakušana, který pořádá debaty s občany v regionech, má za sebou dvě, další ho čeká teďko příští týden v pondělí v Mostě. Podle všech odborníků v zásadě pan ministr necílí ani tak na to, aby se snažil nějakým způsobem přesvědčit ty místní obyvatele k tomu, aby ho volili, ale vlastně využívá těch diskuzí k tomu, že šíří na internetu, na Facebooku, na sociálních sítích a oslovuje tak vlastně svoje voliče nebo voliče nespokojené s vládou. Je to správný jednání podle vás? Není to svým způsobem taková jenom show?
A pochopte naši vnitřní DNA starostenskou. Já sám jsem do té politiky vstoupil velmi mladý ve 24 letech a 15 let jsem řídil město s několika set milionovým rozpočtem a s více jak 300 zaměstnanci. A je za nás i úplně přirozené, že pokud se podívám nejenom na práci Víta Rakušana, který odvádí opravdu neskutečnou práci, a dokáže s lidmi, kteří na něj křičí, a kteří nejsou v žádném případě jeho sympatizanti, tak dokáže věci vysvětlovat. A to je přesně to, co my vyčítáme, že bychom jako vláda měli s lidmi i s těmi, kteří nám nefandí, bychom opravdu se neměli bát mezi ně vstoupit. Naše starostenská DNA je chodit do těch hospod, chodit za těmi lidmi, dokázat věci vysvětlovat, dokázat vysvětlit nejenom regionální komunální projekty, ale v současné době, já když přijdu a rád chodím do hospody ve svém městě, tak když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se na mě štamgasti se sypou a samozřejmě mě vynadají z řadu věcí, které anebo chtějí vysvětlení, proč se jako vládní politik nebo jako vláda chováme a tak, jak se chováme. A mojí povinností je s těmi lidmi mluvit, vysvětlovat, proč je důležité realizovat důchodovou reformu, proč je důležité pomáhat Ukrajině, proč je důležité konsolidovat státní dluh. To znamená, my se snažíme jenom naplňovat to, co je naší vnitřní DNA, a to je mluvit s lidmi. A i s těmi, kteří nám nefandí. To, že samozřejmě ty přenosy streamujeme, je prostě v dnešní, řekněme, době prostě důležité. My musíme komunikovat tedy nejenom s těmi voliči, kteří nám nefandí, ale samozřejmě i s těmi, kteří nám fandí. Řekněme, i si myslím, že ukázat odvahu, že se nebojíme ty věci vysvětlovat. Opravdu lidé od nás očekávali víc a naší roli je opravdu mezi ty lidi víc chodit a víc vysvětlovat. To je hlavní smysl výjezdu Víta Rakušana.
Ale zase nepůsobí to rozkol ve vládě. Pan ministr v zásadě se vymezuje proti vládě, tváří se do určité míry, jako kdyby k té vládě nepatřil, ačkoliv v ní sedí celé dva roky.
To si nemyslím. A když se podíváte na ty debaty, pustíte si je, tak pan minister Rakušan se mnohdy zastane pana premiéra, mnohdy se zastane jiných členů vlády. To znamená, on tam nejezdí proto, aby dělal rozkol ve vládě, ale on se snaží s těmi lidmi komunikovat. Já budu velmi rád, pokud toto budou dělat i další kolegové ve vládě. My jsme s tím začali, může to u některých způsobovat třeba určitou nervozitu, ale my si o to slibujeme to, že prostě i nastartujeme některé další kolegy k tomu, aby ta vláda prostě měla větší výkonnost. Jo. Opětovně říkám, když se vrátíte k našemu starostenskému DNA, tak to není jenom o tom mluvit s lidmi, ale většina z nás šla do politiky, aby věci změnila, aby zrealizovala některé projekty. Šli jsme do toho proto, že nám některé věci v našich městech, krajích, ale i ve státě prostě vadily a šli jsme tam s, řekněme, s vidinou prostě vykonání nějaké práce. Ona by to byla svým způsobem nebo pro mě osobně i určitá jako nuda, protože já sám svoji práci vždycky jsem definoval tak, že si mě občané platí a já prostě musím přinést nějakou výkonnost a tahle ta aktivita Víta Rakušana jestli bude i určitou motivací pro ostatní, abychom jako vláda některé věci více vysvětlovali, komunikovali a byli třeba i výkonnější, tak já si myslím, že to je týmově jenom dobře.
Není to nefér, ale vůči těm diskutujícím, kteří vlastně přicházejí do té hospody s panem ministrem hovořit, že vlastně využíváte trošičku jako kompars pro nějakou kampaň reklamní před volbami.
Já si myslím, že většina těch lidí nikdy nebyla v kontaktu s ministrem nebo s vládním politikem. A je to opravdu příležitost i pro ně osobně, aby třeba i odplic, aby vládnímu politikovi, prvnímu místopředsedovi vlády řekli, co se jim na vládě nelíbí. A prostě i tato zpětná vazba je pro nás prostě hrozně důležitá. Není možné tvářit se, že politika se tvoří pouze v Praze, na malé straně, ale prostě je hrozně důležité s těmi lidmi mluvit a opravdu slyšet i ty negativa. To je často mnohem důležitější, než jít do spřízněné hospody, kde vás plácejí po zádech, ale jít si prostě poslechnout ty, kteří vám nefandí.
A co je tedy cílem? Cílem je nějakým způsobem vrátit důvěru lidí ve vládu, nebo co konkrétně vlastně tím pan ministr sleduje nebo starostové?
My tím osobně sledujeme dva cíle. Tím první z nich je, že jako vláda musíme v řadě oblastí zabrat, že musíme s lidmi více komunikovat. To je jeden cíl. A druhý cíl je takový ten, řekněme, vnitrostranický, a to je, že chceme se jako starostové vrátit k určitým kořenům, které právě jsou v těch hospodských debatách i s lidmi, kteří nám nefandí, a i ve smyslu jim prostě dokázat vysvětlit naši politiku. To znamená, ty cíle jsou jak na té vládní úrovni, tak zároveň i v budování a nějakém ukotvení našeho hnutí, které jsem o tom plně přesvědčen, že prostě patří do první ligy české politiky.
Co jste panu ministrovi řekl po tom vlastně průšvihu, kdy se vyjádřil o tom, že chce vláda zestátnit ČES a že jedná s minoritními akcionáři, což v zásadě ohrozilo i pražskou burzu, tak jak jste se o tom potom dál bavili? Bude si dávat větší pozor na pusu?
Já bych to vůbec nenazýval průšvihem. A pražská burza nikterak nepropadla. Ona dokonce posílila. Akcie ČEZu posílily o 0,4%. Takže spíše naopak, to, než aby někdo utrpěl nějakou ztrátu. A pan minister korigoval to ještě ten den svoje vyjádření. A takže já bych to vůbec nenazval nějakým průšvihem. Ale pokud se máme bavit o ČEZu a o energetice jako takové, tak před náma tady opravdu stojí jeden opravdu významný projekt. Nebo několik projektů, já věřím, že několik projektů, a to hlavně v jaderné energetice, ale samozřejmě i v ostatních oblastech energetiky, přenosových a distribučních soustavách, v obnovitelných zdrojích, ale to je samozřejmě mnohem, mnohem rozsáhlejší téma, takže já vůbec bych to nenazýval jako jakýmkoliv průšvihem. On jenom zmínil to, k čemu nás třeba i vzývá opozice, a zároveň zmínil to, o čem každý řádný hospodář prostě musí přemýšlet. Musíte mít u takhle velkých projektů několik variant řešení. Já osobně ani my jako STAN dneska nepreferujeme vytěsnění minoritních akcionářů ČEZu, ale zase si odpovědně řekněme, že je to jedna z variant, o které samozřejmě musíme jako uvažovat, že je na stole. Nemůžeme se tvářit, že tato varianta neexistuje, ale opětovně říkám, není to na stole.
Tak možná, že se nemáme tvářit, že tahle varianta neexistuje, ale asi není to vhodné téma v hospodě, je to spíš věc, kterou by měla předložit vláda a vysvětlit té veřejnosti. Pan premiér na to taky reagoval vlastně překvapeně, řekl, že se doufá, že už se nebudete takovým způsobem překvapovat. Tak není aspoň tedy na místě si dávat trošičku pozor na to, které informace můžeme pouštět do veřejného prostoru a které ne?
Tak uvědomíme si, že ta debata je velmi emocionální a řekněme, některé formulované věty by se daly formulovat jinak. Ale opětovně říkám, nedělal bych z toho nějakou kauzu, protože opětovně říkám, na samotné akcie ČEZu nebo obecně na burzu v Praze to mělo minimální dopady.
Ta kampaň, kterou pan ministr tedy rozjel v regionech, tak jak dlouho bude trvat? A je to tedy kampaň do Evropského parlamentu, nebo je to součástí kampaně do Evropského parlamentu, anebo už pro krajské volby?
Já bych to nenazval přímo kampaní. Nazýváme to, řekněme, jiným stylem komunikace starostů. Nazýváme to, opětovně říkám, určitým návratem k našim kořenům, kde samozřejmě i program pana ministra Rakušana musel být samozřejmě upraven. On musel některé věci v rámci ministerstva samozřejmě nějakým způsobem delegovat, aby mohl tyhle ty věci realizovat. A já si myslím, že to je dobře. Prostě ministři by měli jezdit po regionech a měli by s lidmi mluvit. Minimálně já sám jako první místopředseda se snažím, a je to jedna z mých povinností, organizovat podobné výjezdy našich dalších ministrů do regionů. regionu a přijde mi to jako úplně přirozené, aby ministři jezdili a diskutovali s lidmi, navštěvovali firmy, navštěvovali školy a tak dále. To znamená, já bych to úplně jako nespojoval a nenazýval bych to určitou kampaní. Samozřejmě je důležité, v letošním roce nás čekají troje volby, nejdřív evropské, pak krajské a spojené senátní. Takže samozřejmě to bude klást větší důraz na všechny politické strany, aby se svými voliči více komunikovali. Ale opětovně říkám, u nás to berme tak, že my chceme s těmi lidmi více komunikovat prostě paušálně a nejenom v období určité kampaně.
Vy se vlastně jako hnutí starostů a nezávislých si držíte podle průzkumu veřejného mínění okolo 7% podpory občanů, myslím jako, že 7% lidí je ochotno vás volit, pokud by se volby konaly nyní. Je to pro vás dostatečný počet voličů, nebo míříte někam výš?
Míříme výše, to nebudu zastírat. A když se opětovně vrátím k našim kořenům, tak řada z nás je zvyklá v těch regionech vyhrávat výraznými dvojcifernými čísly. A věřím, že dobrou prací a dobrou politikou. A hnutí starostů patří do první ligy české politiky, to znamená ano, míříme výše než na 7%.
Tak doteďka jste třeba do sněmovny většinou kandidovali v koalici. Myslíte si, že tedy zvládnete se jakoby osamostatnit v těch příštích volbách, už půjdete samostatně, Piráti už s vámi nechtějí po tom, co získali pouze 4 poslance. Jaký je plán vlastně teďko v hnutí starostů a nezávislých? Jak budete chtít jakoby skládat koalice, nebo nebudete, půjdete samostatně do krajských voleb, nebo budete skládat nějaké krajské koalice? Jak to bude se sněmovními volbami?
To jsou různá témata. A v krajských volbách jsou starostové na té regionální úrovni zpravidla tím, kdo skládá široké koalice. S řadou regionálních uskupení, zpravidla z těch větších měst nebo s některými lokálními partnery. Co se týče na té sněmovní úrovni, tak naše hnutí samozřejmě politicky roste a nabírá samozřejmě i cenné politické zkušenosti a samozřejmě se emancipuje. Pokud byste chtěla slyšet můj osobní názor, tak ve sněmovních volbách za 2 roky bychom měli kandidovat samostatně.
Jako vlastně říkáte dvojciferné číslo, co to znamená? Jaký výsledek si představujete?
Já nebudu dneska střílet na nějaké konkrétní číslo, ale opravdu rád bych, abychom se bavili o dvojcifernem čísle.
Vlastně vláda Petra Fialy, tak jednotlivé politické strany si spíš pohoršily od té doby, co vstoupily do vlády podle průzkumu. Myslíte si, že je vůbec nějaká reálná možnost, že si tenhle ten model ještě zopakujete za 2 roky, že se vlastně složí vláda na stejném půdorysu? A jako, co by podle vás se proto mělo udělat? Protože všechny strany se víceméně shodujete v tom odporu jít v koalici s hnutím ANO, což je vlastně nejsilnější opoziční strana a vlastně vůbec nejsilnější strana z hlediska podpory v Česku.
Jsme v polovině našeho mandátu. Je běžná politologická poučka, že v polovině mandátu jakéhokoliv vlády tak je určitý propad. A to je ale i důvod, proč starostové se snaží tlačit na své partnery ve vládě, abychom opravdu naše kroky, úspěšné projekty, abychom lépe komunikovali, aby se nám právě podařilo podobný projekt po dalších sněmovních volbách postavit. Pokud budu mluvit za starosty, tak s hnutím ANO do vlády v žádném případě jít nechceme. Jejich politika, jejich populistická politika je nám opravdu velmi vzdálená našim ideálům o vyrovnaném státním rozpočtu, o směřování České republiky a to znamená, že já sám si v dnešní době jako velmi, velmi těžko dokážu představit vládnout s hnutím ANO. To znamená ano, budu velmi rád, pokud se za 2 roky budeme bavit a výsledky budou takové o budem půdu rysu jako je teď. Ale i z toho důvodu si myslím, že je potřeba i některé současné emoce uklidnit, protože o to důležitější je, aby jednotliví partneři v té vládě byli tak dostatečně silní, aby tu vládu vůbec byli schopní za 2 roky poskládat.
Vy vlastně máte za sebou první 2 roky ve vládě, které se nějakým způsobem nesly ve znamení úspor, ve znamení konsolidace veřejných rozpočtů. Myslíte si, že tuhletu politiku udržíte i ty následující 2 roky, vzhledem k tomu, že se budou blížit volby a všechny politické strany většinou mají spíš sklon rozdávat před volbami dárečky takzvaně. Jak to vnímáte?
Vnímejme tu nejenom politickou, ale i ekonomickou realitu. Snahy vlády aktuálně i po předchozí vládě velmi a nezodpovědného rozhazování, ale možná i takových ekonomických chyb, jako bylo zrušení superhrubé mzdy. A tak se snažili primárně konzolidovat stát, nebo snažíme se konzolidovat primárně státní rozpočet a zároveň tím i tlačit na podle mě největší ekonomický problém posledních dvou let, a to je vysoká inflace. V těch dalších dvou letech se ale musíme více bavit o prorůstových opatřeních, o dynamizaci určitých investic do dopravní infrastruktury, do energetické infrastruktury, do bydlení. To znamená, ta naše snaha je neustávat v určitých reformních krocích, které se týkají státního rozpočtu a spíše měnit jeho strukturu. To znamená procentuálně navyšovat množství investic oproti provozním, běžným provozním výdajům. No a samozřejmě patřičně investovat. Bez toho českou ekonomiku nebudeme schopni nastartovat, takzvaně se k tomu pouze proškrtat. To znamená investice, využití národního plánu obnovy, využití evropských prostředků, využití modernizačního fondu, využití více jak 450 miliard na účtech samospráv, 3 biliony korun, řekněme, v důchodových a jiných fondech. Je tam, my máme opravdu několik bilionů mrtvých peněz, s kterými jako společnost, jako ekonomika neumíme dobře nakládat. To znamená, to, na co starostové budou apelovat následující dva roky, tak je opravdu primárně do prorůstových investičních opatření v kombinaci s provozními úsporami.
A jak v tomhle ohledu to je rozumět tomu návrhu pana ministra, že chce přidat 10% k platu policistů, hasičů a pracovníků vězeňské služby? To je spíš takové zase rozdávání, než...
To je spíše stabilizace vnitřní bezpečnosti. Nám se teprve minulý rok podařilo v oblasti třeba hasičského záchranného sboru doplnit stavy tak, abychom měli dostatečný počet zaměstnanců nebo hlavně aktivních hasičů, hlavně v té výjezdové části. U policistů se nám to bohužel takto nedaří. Máme tam opravdu dlouhodobě velký podstav. Odchází nám bohužel v současné době taková ta zkušená generace těch padesátníků, kterou musíme nějakým způsobem doplnit, tak abychom zajistili vnitřní bezpečnost. A to prostě nebude možné, aby policie byla i samozřejmě finančně atraktivní. Dneska bohužel ty nástupní platy nejsou úplně atraktivní. Řada mladých policistů nám i odchází z regionů do větších měst a pak samozřejmě nám to prohlubuje regiony hlavně na venkově. Takže tohle je opatření, návrhy pana ministra, který hlavně vedou, řekněme, ke stabilizaci vnitřní bezpečnosti, protože to je prostě taky jedna z oblastí, kterou si musíme uvědomit, že ten řekněme, svět nebo střední Evropa i s ohledem na tu strašlivou věc, která se stále děje na Ukrajině a Česká republika by neměla polevovat v pomoci Ukrajině, tak samozřejmě sebou přináší i určitá další výzvy a rizika ve vnitřní bezpečnosti a to prostě bez určitého zabezpečení nebude možné. Takže ten návrh pana ministra samozřejmě má určitý dopad na, řekněme, finanční nároky policie, ale pokud zároveň hovoříme o bezpečnosti jako o vysoké prioritě, tak to prostě bez toho nepůjde.
Teď se ale může zase přihlásit pan ministr Beck, který bude chtít třeba peníze, víc peněz pro učitele, pro nepedagogické pracovníky. Mohou se připojit zaměstnanci úřadů práce, kteří si také stěžují na to, že mají hodně práce za málo peněz. Nebojte se toho, že to spustí lavinu přidávání ve veřejném sektoru?
Tak samozřejmě roli odborářů je tlačit na růst platů. Ale proto my musíme přicházet s určitými opatřeními, které sníží administrativní zátěž, které řadu procesů, které jsou administrativně náročné, tak zjednoduší, digitalizují. A tím zase proti trendu například většího objemu peněz do školství nebo do vnitřní bezpečnosti, tak zase ty prostředky musíme uspořit v jiných oblastech. Já osobně tam vidím řadu potenciálně zajímavých oblastí, na kterých bychom měli pracovat. To znamená za nás investice do lidí, a pokud to budou investice do lidí do vnitřní bezpečnosti, do hasičů, policistů a nebo do pedagogů, tak to nemůžeme chápat třeba u školství pouze jako provozní výdaje, ale můžeme to chápat a já si myslím, že bychom to tak měli chápat i jako prostě investiční výdaj nebo výdaj, který má, řekněme, investičně prorůstový charakter. Prostě kvalitní školství s dostatečným množstvím a kvalitou personálních zdrojů je v řadě ekonomik zdrojem hospodářského růstu.
Když už tady jste zmínil školství, nebo když jsme se k tomu dostali, zeptám se ještě na tu situaci s těmi přihláškami. Od KDU ČSL vlastně zazněla taková výzva, že po tom průšvihu s tou aplikací DIPSY by mohl skončit pan ministr Beck. Chtěla jsem se zeptat na váš názor, jestli si myslíte, že ta situace je natolik vážná, že by se nějakým způsobem mohlo ohrozit i jeho setrvání ve vládě.
Myslíte ten jeden den? Ano, byl tam jeden den spuštění toho systému, ano. to máte samozřejmě pravdu. Ale na druhou stranu si uvědomuje a velmi pozitivně to ocenila, to, že ten systém byl ve velmi krátké době a naprogramován, otestován, spuštěn a funguje, tak řada renovovaných ekonomů, specialistů, třeba Dan Minich, velmi renovovaný ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, tak to přirovnali k malému zázraku, že tak, jak se bohužel nedaří spustit řadu jiných digitálních nástrojů, například v oblasti digitálního stavebního řízení, tak to, co se podařilo ministru Bekovi, tak je trošku malý zázrak.
No počkejte, tak nefungovalo to jeden den, slibovalo se, že se to spustí 1. února, nespustilo se. Tohle nazýváte zázrakem?
Ne, já nazývám zázrakem, že takový systém naprogramovat v tak velmi krátké době, jako se ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy povedlo, primárně s interními kapacity ministerstva, bez velkých subdodávek, velký IT firm, tak to nejsou jenom moje slova, ale to jsou slova i renovovaných odborníků, který to považují za úspěch. Ano, ať s jednodenním zpožděním.
Tak rodičům těch vlastně budoucích středoškoláků, rodičům deváťáků, je asi jedno, jestli to vláda udělala za pomoci nějakých špiček v IT, nebo jestli to zvládlo ministerstvo samo, oni hlavně chtějí, aby to fungovalo. Tak není na místě spíš omluva za to, že tedy to způsobilo nějaký zmatek, nějaký...
Pan minister se za to omluvil. Pan minister se za to omluvil, že ten jeden den zpoždění tam byl, ale zároveň i popsal velmi detailně, jak ten systém vznikal právě hlavně vlastními silami ministerstva. Takže ano, on se za to omluvil a možná bych to více asi nedramatizoval. Je důležité, že ten systém opravdu dneska je funkční a že i odborníky je oceňován.
Jako místopředseda hnutí Starostů a nezávislých tedy míníte, že to složení ministrů, kteří vlastně sedí ve vládě za Starosty, takhle to zůstane. Nemáte v plánu nějaké změny v příštím období?
Nemáme v plánu všichni čtyři pánové, ať pan minister Rakušan, pan minister Síkela, pan minister Dvořáky, pan minister Beck, dělají velmi dobře svoji práci a věřím, že mají opravdu viditelné výsledky.
Děkuju.
Děkuji za pozvání.